Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on käsittelyssä todellinen kirjallisuuden klassikko.
Aivan.
Nimittäin Voltairen satiirinen mestariteos Candide.
Ja meillä on siis lähteenä koko teos.
Kyllä. Ja meidän tehtävä on tavallaan purtaa auki se, miten tämä 1700-luvun tarina onnistuu olemaan edelleen niin pureva.
Nimenomaan. Eli me katsotaan, miten Voltaire ottaa sen yhden aikansa suurimmista filosofisista ajatuksista.
Tämän parhaan mahdollisista maailmoista idean.
Juuri sen.
Ja hän yksinkertaisesti tuhoaa sen naurulla ja aivan hirveillä kauheuksilla.
Ja tämä kaikki tapahtuu seuraamalla nuoren ja sanotaanko uskomattoman naivin Candiden matkaa.
Eli lähdetään hänen kanssaan suojatusta linnasta maailmaan, joka on täynnä sotaa, maanjäristyksiä, inkvisiition julmuuksia.
Ja kaikenlaista ihmisten pahuutta. Katsotaan, mitä hänen optimismille jäi jäljelle.
Lähdetään liikkeelle.
No, tarinan alussahan kaikki on siis täydellistä, ainakin Candiden mielestä.
Aivan. Hän asuu siellä ylellisessä Thunder Dentronkin linnassa Westfalenissa ja elämä on todella suojattua ja onnellista.
Ja hänen maailmankuvansa muovaa tämä yksi, siis kirjallisuuden historian ikimuistoisimmista hahmoista, kotiopettaja Pangloss.
Kyllä. Ja hänen oppinsa tämä kuuluisa metafysikist teologis kosmolonikologia.
Jo pelkkä nimi on aivan absurdi, mutta mikä tämän filosofian ydin oikein on?
Ydin on tavallaan hyvin yksinkertainen ja samalla täysin järjetön.
Eli?
Kaikki on parhainpäin. Ei ole olemassa seurausta ilman syytä, ja koska maailma on luotu, sen täytyy olla paras mahdollinen.
Ja tässähän on selvä piikki aikansa filosofiaan, eikö niin?
Aivan suora. Se on ilkeä parodia kuuluisasta filosofista Gottfried Leibnizista, jonka mukaan Jumala on luonut juuri parasan kaikista mahdollisista maailmoista. Ja Panglossin esimerkit on sitten jo ihan omaa luokkaansa.
No, ne ovat.
Nenät on tehty silmälaseja varten ja siksi meillä on silmälasit. Ja siat on tehty syötäviksi ja siksi me syödään sianlihaa.
Logiikassa ei ole niinku mitään järkeä. Mutta nuori Candide uskoo kaiken sokeasti.
Juuri niin.
Ja Voltaire siis ottaa tämän kaikki on hyvin ajattelun ja venyttää sen aivan äärimmäiseen. Ihan vain näyttääkseen kuinka naurettavalta ja jopa moraalittomalta se kuulostaa todellisen kärsimyksen edessä.
Ja Candide saa tästä heti ensimmäisen oppitunnin.
Välittömästi. Ydylli särkyy, kun hän antaa viattoman suudelman paronin tyttärelle, kauniille Kunegondelle. Hän jää kiinni ja...
Ja saa potkut.
Välittömästi. Ihan kirjaimellisesti potkun takamukselle ja ulos lumiseen nyöhän.
Se on ensimmäinen todella julma isku hänen maailmankuvaansa. Ja tästä alkaa sitten se varsinainen koettelusten ketju.
Kyllä, suoraan ojasta allikkoon. Hän päätyy bulgarialaisen armeijan käsiin ja hänet pakkovärvätään.
Ja sitten seuraa tämä täysin järjetön sotilaskoulutus ja itse sota.
Joo, jota Voltaire kuvaa, ja tämä on hieno termi, sankarillisena teurastuksena.
Tuo kuvaus on unohtumaton. Kaksi armeijaa tuhoaa toisensa ja kaikki kylät siinä ympärillä, ja sitten molemmat osapuolet laulavat voittovirsiä raunioiden keskellä.
Se on niin mustaa huumoria kuin vain voi olla.
Mutta tämä tuntuu olevan vasta alkusoittoa.
Todellakin. Sodan jälkeen Candide tapaa kerjäläisenä entisen opettajansa Panglossin.
Aivan.
Joka on siis saanut kupan ja menettänyt toisen silmänsä ja osan nenästään, mutta jopa tässä tilassa.
Hän pysyy optimistina.
Tietysti. He matkustavat yhdessä Lissaboniin ja saapuvat sinne juuri kun vuoden 1755 suuri maanjäristys alkaa.
Ja tämä oli siis ihan oikea historiallinen tapahtuma.
Kyllä, valtava katastrofi, joka järkytti koko Eurooppaa ja herätti valtavasti filosofista keskustelua juuri tästä aiheesta.
Ja Voltairen kuvaus siitä on aivan hirvittävä. Meri nousee, laivat murskautuvat, talot sortuvat, kymmeniä tuhansia ihmisiä kuolee. Ja keskellä tätä täydellistä tuhoa, mitä tekee Pangloss?
No, hän yrittää lohduttaa ihmisiä todistelemalla, että kaikki on välttämätöntä ja parhaaksi.
Uskomatonta.
Hän jopa selittää, että Lissabonin satama luotiin nimenomaan sitä varten, että heidän hyväntekijänsä, anabaptisti Jaak, voisi hukkua sinne.
Siis hetkinen, siinä vaiheessa se filosofia muuttuu absurdista ihan suorastaan julmaksi.
Nimenomaan.
Ja juuri kun luulisit, ettei pahemmaksi voi mennä.
Inkvisiitio astuu kuvaan.
Eli heidän ratkaisunsa luonnonkatastrofiin on polttaa ihmisiä.
Juuri näin. Paikalliset viisaat päättävät, että paras tapa estää uudet järjestykset on järjestää suuri autodafé, siis julkinen uskonnollisten harhaoppisten tuomitseminen.
Ja Pangloss ja Candide joutuvat uhreiksi.
Kyllä, koska Pangloss oli puhunut ja Candide oli kuunnellut hyväksyvän näköisenä. Pangloss hirtetään ja Candide ruoskitaan seremoniaalisesti musiikin soidessa.
Tämä on siis Voltairen terävin piikki uskonnollista fanaattisuutta kohtaan.
Ehdottomasti.
Tässä vaiheessa tuntuu, että Candide on kokenut jo taiken mahdollisen pahan, mutta sitten, ihan kuin tyhjästä, tarina tekee täyskäännöksen.
Aivan, ja heittää hänet paikkaan, joka on kaiken aiemman vastakohta. Monien vaiheiden kautta hän päätyy palvelijansa Kakambon kanssa Etelä-Amerikkaan, ja he eksyvät myyttiseen Eldoradoon.
Utopiaan.
Juuri niin. Ja tämä ei ole vain joku pieni sivupolku, vaan Voltairin tapa näyttää, miltä se paras mahdollinen maailma voisi oikeasti näyttää.
Miten se on niin täydellinen? Mikä siellä on erilaista?
Kaikki. Kulta ja jalokivät ovat niin yleisiä, että ne ovat vain niin kuin katukiviä ja lasten leikkikaluja.
Oho.
Ihmiset ovat kaikki ystävällisiä ja sivistyneitä. Ei ole vankiloita tai oikeuslaitosta, koska rikoksia ei tapahdu.
Kuulostaa aika hyvältä.
Kyllä. Ja heillä on vain yksi jumala, jota he kiittävät, mutta ei ole pappeja, ei dogmea, ei uskonnollisia riitoja. Tiede ja filosofia kukoistavat.
Se on kirjaimellisesti paratiisi maan päällä. Ja täydellinen vastakohta sille ahneudelle ja väkivallalle, jonka Candide on kohdannut.
Aivan.
Mutta tässä tulee se todellinen koukku. He eivät jää sinne.
Eivät jää. Vain kuukauden jälkeen Candide ilmoittaa, että heidän on pakko lähteä.
Miksi?
Tulisi Euroopan rikkain mies.
Se on jotenkin niin inhimillistä ja samalla masentavaa.
Niin on.
Eli Eldorado on täydellinen, mutta se on täydellisempystä staattinen. Onko Voltairen pointti tässä se, että ihmisyys vaatii nimenomaan epätäydellisyyttä?
Tuo on erinomainen tulkinta.
Että ilman puutetta ja kaipausta ja jopa ahneutta me emme ole enää ihmisiä.
Juuri niin. Eldoradossa ei ole intohimoa, ei tavoitteita, ei haasteita. Candide ja Kakambo kaipaavat takaisin maailmaan, jossa he voivat taistella, rakastaa ja tulla mahtavammiksi kuin kuninkaat.
He siis valitsevat kaoottisen vapauden staattisen täydellisyyden sijaan.
Nimenomaan.
Ja paluu todellisuuteen on luonnollisesti aivan karmea.
On. He menettävät melkein heti kaikki rikkautensa. Mutta sitten tulee se kohtaus, joka on ehkä koko kirjan vaikuttavin ja synkin. Se hetki Surinamissa.
Kyllä.
Siellä he kohtaavat mustan orjan, jolta puuttuu vasen jalka ja oikea käsi. Candide kysyy häneltä kauhuissaan, mitä on tapahtunut.
Ja se orja vastaus.
Se on pysäyttävä.
Se on. Orja vastaa täysin tyynesti, ja tämän on melkein suora lainaus. Kun työskentelemme sokerimyllyllä ja sormemme jää puristuksiin, käsi leikataan irti. Kun yritämme paheta, jalka leikataan irti. Olen kokenut molemmat.
Ja sitten se viimeinen lause. Tällä hinnalla te syötte sokeria Euroopassa.
Aivan. Se on niin uskomattoman voimakas. Se tiivistää koko kolonialistisen järjestelmän julmuuden yhteen kuvaan.
Ja tämä on se hetki, jolloin Candiden optimismi lopullisesti murtuu. Se on se käännekohta. Tämän nähtyään Candide julistaa, että optimismi on maanista päähän pinttymää väittää, että kaikki on hyvin, kun kaikki on huonosti. Hän hylkää Panglossin opit.
Ja hän saa uuden matkakumppanin.
Kyllä, joka on Panglossin täydellinen vastakohta.
Martin, manikealainen. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
No, manikealaisuus on vanha oppi, jonka mukaan maailmassa käydään jatkuvaa taistelua kahden tasavertaisen voiman, hyvän ja pahan, välillä.
Eli Martin uskoo, että paha hallitsee maailmaa.
Tai että se on vähintään yhtä voimakas kuin hyvä. Hän näkee todisteita siitä kaikkialla, eikä edes yritä nähdä asioissa hyvää puolta.
Joten nyt Candidella on matkassaan kaksi ääripäätä. Sokea optimismi ja yhtä sokea pessimismi.
Juuri niin. Ja heidän kanssaan hän sitten jatkaa matkaa ja todistaa lisää ihmisten typeryyttä. He käyvät läpi Pariisin salonkien pinnallisuuden.
Kohtaavat Venetsiassa sen kyynisen aatelisen Pococuranten, joka omistaa kaiken, mutta on kyllästynyt kaikkeen.
Aivan. Ja ehkä kaikkein absurdeimmissa kohtauksessa he syövät illallista kuuden maanpakoon ajetun kuninkaan kanssa, jotka kaikki valittavat kohtaloaan.
Koko matka on kuin kavalkaadi ihmiskunnan epäonnistumisista.
Mutta lopulta ympyrä sulkeutuu.
Kyllä, Candide päätyy Konstantinopoliin.
Ja löytää viimein Tynegonden.
Mutta tässä tulee se viimeinen julma vitsi. Vuosien aikana kaunis nuori nainen on muuttunut rumaksi, laihtuneeksi ja äkäseksi pyykkäriksi.
Voi ei, mutta Candide lunastaa lupauksensa.
Kyllä. Kunnian miehenä hän ostaa Tynegonden vapaaksi ja nai hänet. Ja ei siinä kaikki. Hän löytää myös Panglossin ja Paronin.
Jotka ovat jotenkin ihmeen kaupalla selvinneet hengissä.
Ja palvelevat orjina kaleerilaivassa. Candide ostaa heidätkin vapaiksi ja koko tämä sekalainen seurakunta asettuu pienelle maatilalle. Nytkö tulee se onnellinen loppu?
Ei sinne päinkään. He ovat kaikki onnettomia, he ikävystyvät, valittavat kohtaloaan ja mikä pahinta, he jatkavat sitä loputonta väittelyä filosofiasta.
Miten he pääsevät tästä umpikujasta? Mikä on ratkaisu tähän kaikkeen?
Ratkaisu tulee ihan yllättävältä suunnalta. He tapaavat vanhan turkkilaisen maanviljelijän, jolla on pieni mutta kukoistava tila.
Ja mitä he oppivat häneltä?
He kysyvät mieheltä politiikasta ja uutisista, mutta miestä ei kiinnosta pätkäänkään. Hän sanoo, että hän viljelee putarhansa perheensä kanssa ja se työ pitää heiltä loitolla kolme suurta pahaa, ikävystymisen, paheen ja puutteen.
Ja tämä yksinkertainen lause tekee vaikutuksen Candideen.
Todellakin. Se on konkreettinen vastaus heidän abstraktiin pohdintaansa. Se johtaa koko kirjan kuuluisaan loppupäättelmään. Panglos pitää vielä viimeisen monologin siitä, miten kaikki tapahtumat ketjuuntuivat täydellisesti.
Mutta Candide keskeyttää häni.
Kyllä, ja sanoo. Tuo on hyvin sanottu, mutta on viljeltävä puutarhaamme.
Il faut cultiver notre jardin.
On viljeltävä puutarhaamme. Mitä se oikein tarkoittaa? Ei se tunnu kovin sankarilliselta johtopäätökseltä kaiken kokemansa jälkeen.
Eikä sen ole tarkoituskaan olla. Se ei ole optimistinen eikä pessimistinen, se on pragmaattinen.
Okei.
Voltaire tavallaan hylkää sekä Panglossin sokean uskon että Martinin lamaannuttavan pessimismin. Sen sijaan, että tuhlataan aikaa loputtomiin filosofisiin kiistoihin, meidän pitäisi keskittyä siihen, mitä me voimme konkreettisesti tehdä.
Eli siis oman pienen elinpiirin parantamiseen ihan konkreettisella hyödyllisellä työllä ei yritetä ratkaista koko maailman ongelmia, vaan aloitetaan omasta takapihasta.
Täsmälleen. Se on kehotus löytää tarkoitus tekemisestä itsestään, ei suurista teorioista. Ja kun tämä porukka alkaa yhdessä viljellä maata, jokainen löytää oman paikkansa ja taitonsa, ja heidän elämänsä muuttuu vihdoin siedettäväksi.
Se on yllättävän maanläheinen ja modernilta tuntuva neuvo.
On.
Ja se jättääkin meidät aika ison kysymyksen äärelle. Meidän maailmamme on edelleen täynnä sotaa, katastrofeja ja järjettömältä tuntuvaa kärsimystä. Aivan kuten Candidenkin maailma. Onko Voltairen vastaus selän kääntäminen suurille teorioille ja oman puutarhan viljelyyn keskittyminen edelleen pätevä?
Ja se on se provosoiva ajatus, jonka kirja jättää ilmaan. Onko se eskapismia, vastuunpakoilua, vai onko se ainoa järkevä tapa pysyä toimintakykyisenä ja löytää merkitystä kaoottisessa maailmassa? Ja mitä se oman puutarhan viljely voisi tarkoittaa meille tänään?
Niin, onko se perheestä huolehtimista, oman ammattitaidon kehittämistä, vapaaehtoistyötä?
Ja sitä. Se on kehotus toimia siellä, missä voi oikeasti saada jotain aikaa.